អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំឥឡូវនេះសូមអស់លោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19ដល់ជំពូក20ព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះនាមដែលមនុស្សសត្វនិងវត្ថុនានាក្នុងលោកត្រូវលើកសរសើរថ្វាយបង្គំនិងគោរពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយក៏ជាអង្គសង្គ្រោះទ្រង់ស័ក្តិសមនឹងទទួលការពឹងពាក់ពីមនុស្សលោកបានជាយើងស្រែកច្រៀងថាហូសាណាដល់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យមនុស្សស្គាល់ទាំងក្នុងលក្ខណៈ3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺតាមរយៈធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅជុំវិញខ្លួនយើងឯប្រភេទទី2គឺតាមរយៈក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ដែលសម្ដែងក្នុងព្រះគម្ពីរទោះជាទ្រង់បានបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់តាមរយៈ2ប្រភេទនេះក៏មនុស្សពុំមានលទ្ធភាពស្គាល់ទ្រង់ដោយឯកឯងបានឡើយឯមូលហេតុនោះគឺអំពើបាបបានបាំងផ្នែកចិត្តមនុស្សមិនឲ្យមើលព្រះជាម្ចាស់ឃើញដោយសារមូលហេតុនេះបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់តាមរយៈប្រភេទទី3គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជនណាបានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះជននោះបានតន់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីនឹងកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19និងជំពូក20នៅក្នុងជំពូក19បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ក្នុងធម្មជាតិក្នុងក្រឹតវិន័យនិងក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទគម្ពីរទំនុកដំកើងទាំងពីរជំពូកនេះគឺពិពណ៌នាអំពីមាបនកម្មឬអ្វីៗសពសារពើដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរួចហើយដាក់ឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងលោកសន្និវាសរបស់ព្រះអង្គយើងអាចចែកព្រះគម្ពីរនេះជា3ផ្នែកទី1គឺព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងអង្គទ្រង់នៅក្នុងធម្មជាតិទី2ព្រះអង្គបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់នៅក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលនិងទី3ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់តាមរយៈមធ្យោបាយ3យ៉ាងនេះពីព្រោះមនុស្សលោកអាចទទួលបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គមិនចាំបាច់ប្រើមធ្យោបាយណាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកវិលវល់គំនិតនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងនេះក៏ជាទំនុកនៃព្រះបាទដាវីតដែលទ្រង់លើកសម្រាប់មេភ្លេងដែរម្យ៉ាងទៀតបើយើងចង់ចែកជំពូកនេះជា3ផ្នែកតាមខវិញគឺយើងអាចចែកពីខ1ដល់ខ6ជាវគ្គទី1ឯវគ្គទី2គឺពីខ7ដល់ខ11និងវគ្គទី3ពីខ12ដល់ខ14វគ្គទី1គឺសម្ដែងអំពីព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងអង្គទ្រង់នៅក្នុងធម្មជាតិវគ្គទី2គឺជាការបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់នៅក្នុងក្រឹតវិន័យឬក៏ព្រះបន្ទូលហើយវគ្គទី3គឺជាការបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់តាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់វគ្គទី1ពីខ1ដល់ខ6យើងឃើញមានពាក្យព្រះនៅក្នុងខ1ពាក្យព្រះនៅក្នុងភាសាហេប្រឺគេហៅថាអែលគឺជានាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានន័យថាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះជេស្តាអាចបង្កើតអ្វីៗសពសារពើមានរួមទាំងមនុស្សសត្វនិងវត្ថុដែលយើងហៅរួមគ្នាថាជាមាបនកម្មនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក1ខ1បានសម្ដែងថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះឬអេឡូហ៊ីមពាក្យដែលប្រើជាពហុវចនៈបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីអេឡូហ៊ីមគឺជាអង្គនិមិត្តបណ្ឌិតវគ្គទី2គឺពីខ7ដល់ខ11យើងឃើញនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហៅថាព្រះយេហូវ៉ាវិញនៅក្នុងវគ្គនេះយើងឃើញនាមព្រះយេហូវ៉ាត្រូវយកមកប្រើដល់ទៅ7ដងចំណែកឯនៅក្នុងវគ្គជាបន្តទៅទៀតយើងឃើញមានប្រើតែ2ដងគត់ដែលណែនាំឲ្យស្គាល់ពីនាមរបស់ទ្រង់ទៀតគឺ ថូសូរីនិងគូអ៊ីលីដែលមានន័យថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដានិងជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរខ្លះប្រកាន់ថាដោយសារតែឃើញមានពាក្យព្រះផងពាក្យព្រះយេហូវ៉ាផងគេក៏សន្និដ្ឋានថាបទគម្ពីរទំនុកដំកើងនេះសរសេរឡើងដោយមនុស្សពីររូបទ្រឹស្ដីនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេត្បិតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរបញ្ចកាន់គឺមានប្រើពាក្យព្រះផងក៏មានប្រើនាមព្រះយេហូវ៉ាផងដែរតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបទគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺកត់ត្រាដោយសារមនុស្សតែម្នាក់គត់គ្រាន់តែប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាលក្ខណៈពីរយ៉ាងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19ក៏មានគម្ពីរដទៃទៀតយកទៅប្រើធ្វើជាខយងដែរបទគម្ពីរនេះគឺពិតជាព្រះពររបស់ព្រះសម្រាប់ចិត្តយើងដែលជាអ្នករៀនសូត្រព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ក្នុងធម្មជាតិខ្ញុំយល់ថាព្រះបាទដាវីតកត់ត្រាបទទំនុកដំកើងនេះនៅពេលព្រឹកព្រលឹមដោយជំពូក19នេះផងដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក8ក៏ជាគម្ពីរដែលបរិយាយអំពីលោកសន្និវាសយើងនេះដែរព្រះបាទដាវីតសរសេរបទនោះនៅពេលយប់ពីព្រោះយើងឃើញមានផ្កាយមានព្រះច័ន្ទដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក8នោះចំណែកឯកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19ជាគម្ពីរដែលសរសេរឡើងនៅពេលទៀបភ្លឺយើងហ៊ានសន្និដ្ឋានបែបនេះពីព្រោះព្រះបាទដាវីតបានរៀបរាប់អំពីដំណើរថ្ងៃជិតរះព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19ខ1ដល់ខ6ផ្ទៃមេឃសម្ដែងពីសិរីល្អនៃព្រះហើយលំហអាកាសក៏បង្ហាញការដែលព្រះហោះទ្រង់ធ្វើថ្ងៃមួយពោលប្រាប់តដល់ថ្ងៃមួយទៀតហើយយប់មួយក៏សម្ដែងចំណេះដល់យប់មួយទៀតដែរឯពាក្យសម្ដីឬភាសានោះគ្មានលឺឡើយគ្មានអ្នកណាដែលលឺសំឡេងនៃរបស់ទាំងនោះទេប៉ុន្តែដំណឹងដែលរបស់ទាំងនោះផ្សាយមកក៏បានចេញទៅគ្រប់លើផែនដីហើយសេចក្ដីនោះបានលឺទៅដល់ទីបំផុតលោកីនៅលើមេឃទ្រង់បានដំឡើងត្រសាលសម្រាប់ព្រះអាទិត្យដែលទុកដូចជាប្តីថ្មោងថ្មីកំពុងតែចេញពីបន្ទប់ដេកទាំងមានសេចក្តីអំណរនិងរត់តាមផ្លូវខ្លួនដូចជាមនុស្សខ្លាំងពូកែព្រះអាទិត្យក៏រះពីជើងមេឃម្ខាងហើយដើរវង់ទៅដល់ជើងមេឃម្ខាងគ្មានរបស់អ្វីលាក់កំបាំងពីកម្ដៅនៃព្រះអាទិត្យទេបទគម្ពីរខាងលើគឺមានវិសាលភាពទូលំទូលាយរៀបរាប់ឲ្យស្គាល់ពីលក្ខណៈធម្មជាតិដែលយើងមើលឃើញនៅជុំវិញខ្លួនយើងបើយើងធ្វើការសង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ធម្មជាតិបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថារបស់ទាំងនោះមិនមែនកើតមកដោយឯកឯងនោះទេធម្មជាតិដែលយើងឃើញមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងមានត្រពាំងបឹងបួរដងអូរភ្នំជ្រលងក្រំថ្មផ្ទៃមេឃផែនដីមហាសាគរគឺបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់អំពីសិរីល្អនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតពួកវាមកគម្ពីរនេះគឺសម្ដែងថាផ្ទៃមេឃសម្ដែងពីសិរីល្អនៃព្រះហើយលំហអាកាសក៏បង្ហាញពីការដែលព្រះហោះទ្រង់ធ្វើធម្មជាតិនានាដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺកើតឡើងមកដោយសារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កើតព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ20សម្ដែងអំពីដំណើរនេះដែរថាត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទោះទាំងព្រះចេស្តាដ៏នៅអស់កលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកស្ថានសួរប្រកាសពីបញ្ញាដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះស្ថានសួគ៌គឺជាភ័ស្តុតាងនៃព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតអ្វីៗសព្វសារពើដែលយើងនាំគ្នាហៅថាធម្មជាតិដោយមានមូលហេតុជាក់លាក់ភ័ស្តុតាងចាស់ជាងគេបង្អស់ដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មនុស្សលោកថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានបង្កើតគេមកមែនគឺធម្មជាតិចុះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកសន្និវាសយើងនេះមកតើព្រះវរបិតាធ្វើអ្វីព្រះរាជបុត្រាធ្វើអ្វីហើយអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើអ្វីខ្លះបតាមគោលលទ្ធិរបស់វរៈជនគ្រីស្ទបរិស័ទសម័យដើមគេបែងចែកថាព្រះវរបិតាទ្រង់គឺជាអ្នកធ្វើអ្វីៗសព្វសារពើប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីអង្គដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគឺជាអង្គនិមិត្តបនិកដែលគង់ក្នុងសំណុំព្រះត្រៃឯកដែលមានព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងភាសាហេប្រឺអង្គនិមិត្តបនិកគឺជានាមដែលគេប្រើពាក្យអេឡូហ៊ីមពាក្យអេឡូហ៊ីមជាពាក្យអែលដែលប្រែថាព្រះនៅក្នុងពហុវចនៈព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាព្រះវរបិតាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលរួមបង្កើតលោកសន្និវាសយើងនេះតាំងពីដើមដំបូងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ3ចែងអំពីសេចក្តីនេះថា កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចូលរួមបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងនេះតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ16សម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាអង្គដែលគង់នៅក្នុងសំណុំតួអង្គព្រះត្រៃឯកគឺជាអង្គនិមិត្តនិកដែរខគម្ពីរនេះបានចែងថាត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់មើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបើជារាជឬអំណាចជាព្រះអង្គម្ចាស់ឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក1សម្ដែងពីមុខងាររបស់អង្គទាំង3ក្នុងការបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាទ្រង់ធ្វើគម្រោងការហើយព្រះដ៏ជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់បង់ថ្លៃលុះដើម្បីឲ្យគោលការណ៍នោះបានសម្រេចរីឯអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺថែរក្សាអ្នកដែលព្រមទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់រឿងនោះគឺតកតទៅនឹងហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមកដែរព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតារៀបគម្រោងដើម្បីបង្កើតលោកសន្និវាសនេះព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់បង្កើតឲ្យលោកសន្និវាសកើតចេញជារូបរាងរួចហើយព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីប្រោះលួសដល់លោកសន្និវាសទាំងមូលរីឯអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់វិញសប្តាហ៍ថ្ងៃទ្រង់កំពុងតែថែរក្សាលោកសន្និវាសដែលមានលើចក្រវាលយើងនេះទាំងមូលនៅក្នុងវគ្គទី1យើងឃើញមានសេចក្តីពិតមួយទៀតដែលសម្ដែងថាដែលទុកដូចជាប្តីថ្មោងថ្មីកំពុងតែចេញពីបន្ទប់ដេកយើងឃើញនៅក្នុងខ5ព្រះអាទិត្យប្រៀបដូចជាប្តីថ្មោងថ្មីកំពុងតែចេញពីបន្ទប់ដេកព្រះអាទិត្យរះប្រៀបដូចជាប្តីដែលចេញពីបន្ទប់ដេកនៅពេលព្រឹកបន្ទប់ដេកគឺសំដៅទៅលើយប់ងងឹតព្រះបាទដាវីតកត់ត្រាទំនុកដំណកាងនេះនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៅពេលនោះព្រះបាទដាវីតតតឃើញព្រះអាទិត្យរះឡើងខាងកើតទីក្រុងយេរូសាឡិមមុននឹងព្រះអាទិត្យចេះពន្លឺចេញមកតួថ្ងៃត្រូវបាំងនឹងភ្នំដើមអូលីវលុះព្រះអាទិត្យឡើងខ្ពស់បន្តិចទើបពន្លឺចាំងមកចំកំពូលភ្នំចាំងចំទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយចូលដល់ព្រះវិហារផ្ទាល់តែម្ដងរូបភាពនេះគឺជារូបភាពដែលល្អសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាប្តីថ្មោងថ្មីជាសូរិយានៃសេចក្តីសុចរិតហើយបើតាមសេចក្តីសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃមួយទ្រង់នឹងយាងមកផែនដីវិញជាព្រះដែលមានពេញដោយសេរីល្អមុននឹងយាងត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គលើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅជាមុនសិនទ្រង់គឺជាផ្កាយព្រឹកចែងចែងចែងចាចមុននឹងថ្ងៃរះផ្កាយព្រឹករះជាមុនសិនវគ្គនេះគឺពិពណ៌នាអំពីធម្មជាតិបានយ៉ាងល្អឯធម្មជាតិនោះទៀតសោតគឺជាភ័ស្តុតាងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់បើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ថាមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើលោកយើងនេះមែនឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងអង្គទ្រង់តាមរយៈក្រឹត្យវិន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19ខ7ដល់ខ11ឯក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះគ្រប់លក្ខក៏កែប្រលឹងឡើងវិញសេចក្តីបន្ទាល់នៃព្រះយេហូវ៉ាជាពិតក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លៅល្ងង់មានប្រាជ្ញាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែទៀងត្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យចិត្តរីករាយសប្បាយក្រិតក្រមនៃព្រះយេហូវ៉ាជាសុទ្ធសាធក៏បំភ្លឺភ្នែកសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាបរិសុទ្ធក៏នៅជាប់ជារៀងរៀបដរាបអស់ទាំងខច្បាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែពិតត្រង់ហើយសុចរិតគ្រប់ជំពូកសេចក្តីទាំងនោះគួរចង់បានលើសជាងមាសអើជាជាងមាសសុទ្ធជាច្រើនផងក៏ផ្អែមជាងទឹកឃ្មុំហើយជាងដំណក់ស្រក់ពីសំណោះផងមួយទៀតទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ក៏ចេះប្រយ័ត្នដោយសារសេចក្តីទាំងនោះដែរហើយដែលកាន់តាមនោះក៏មានរង្វាន់យ៉ាងធំក្នុងវគ្គនេះយើងឃើញមានសេចក្តីពិត7យ៉ាងដែលស្ដីអំពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីពិតទាំង7យ៉ាងនោះគឺមានបង្កប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលយើងកំពុងតែសិក្សាសេចក្តីពិតទី1គឺក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមានភាពគ្រប់លក្ខដោយសារក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះមានភាពគ្រប់លក្ខបានជាមិនអាចជួយសង្គ្រោះដល់យើងបានទេយើងត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តបំពាននឹងក្រឹត្យវិន័យសព្វៈពលបរិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលយើងមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារក្រឹត្យវិន័យ នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ12ដល់ខ14ថាដូច្នេះក្រិតវិន័យជាបរិសុទ្ធទេហើយសេចក្តីបញ្ញត្តិក៏បរិសុទ្ធសុចរិតល្អដែរចុះសេចក្តីល្អនេះបានប្រែទៅជាឲ្យខ្ញុំស្លាប់ឬអីទេមិនមែនឡើយគឺជាបាបវិញទេតើដែលនាំឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយសារសេចក្តីល្អនោះដើម្បីឲ្យបាបបានសម្ដែងចេញមកថាជាបាបមែនហើយឲ្យបាបបានត្រឡប់ទៅជាធ្ងន់ក្រៃលែងដោយសារសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះផងត្បិតយើងដឹងថាក្រិតវិន័យត្រូវខាងវិញ្ញាណតែខ្ញុំនៅខាងសច្ឈាមវិញដោយបានត្រូវលក់ទៅក្នុងអំណាចរបស់បាបក្រិតវិន័យអត់មានខូចខាតអីទេអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខូចគឺជាមនុស្សលោកដែលមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រិតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយសារតែយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រិតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះជាម្ចាស់ដាក់ងារឲ្យយើងថាជាមនុស្សមានបាបក្រិតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភាពគ្រប់លក្ខមនុស្សលោកមានភាពមិនគ្រប់លក្ខពោលគឺមានអំពើបាបសេចក្តីពិតទី2គឺសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេហូវ៉ាមានលក្ខណៈពិតប្រាកដឥតងាករេមនុស្សលោកមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីបដូរផ្លាស់វាសនាអកលរបស់ខ្លួនបានទេយើងកើតមកនៅក្នុងអំពើបាបយើងត្រូវតែទទួលផលនៃអំពើបាបនោះគឺយើងត្រូវស្លាប់ទោះបីក្បួនហោរាសាស្ត្រទស្សន៍ទាយថាលោកអ្នកមានវាសនាខ្ពស់ឬក៏ទាបយ៉ាងណាក្តីគឺលោកអ្នកមិនអាចជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានជាដាច់ខាតលោកអ្នកត្រូវស្លាប់ដោយសារតែលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តបំពានក្រិតវិន័យគ្រប់លក្ខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈពិតប្រាកដឥតងាករេការជំនុំជម្រះពិតប្រាកដគឺកើតឡើងដល់មនុស្សគ្រប់រូបដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបក្រិតវិន័យរបស់ព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថានឹងមានហេតុការណ៍យ៉ាងដូច្នោះកើតឡើងគឺការនោះមិនផ្លាស់ប្ដូរទេសេចក្តីពិតទី3សេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែមានភាពទៀងត្រង់លោកអ្នកប្រហែលជាចង់និយាយថាលោកអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពេញព្រះទ័យនឹងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់សេចក្តីណាដែលព្រះអង្គសម្រេចថាត្រូវគឺត្រូវអ្វីដែលព្រះអង្គសម្រេចថាខុសគឺខុសលោកអ្នកមិនអាចបដូរផ្លាស់ខុសទៅជាត្រូវតាមចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនបានទេព្រះជាម្ចាស់បង្កើតច្បាប់ទំនាញផែនដីព្រះអង្គមិនបដូរផ្លាស់ឡើយបើលោកអ្នកមិនជឿថាមានច្បាប់ទំនាញផែនដីកុំបថុយហក់ពីលើចុងថ្នោតលេខឲ្យសោះព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើឲ្យច្បាប់ទំនាញផែនដីរបស់ព្រះអង្គមានភាពមិនប្រក្រតីដោយសារតែអស់លោកអ្នកលោតហក់ពីលើចុងថ្នោតនោះទេសេចក្តីពិតទី4ក្រឹតក្រមនៃព្រះយេហូវ៉ាមានភាពសុទ្ធសាធបើលោកអ្នកអនុវត្តតាមក្រឹតក្រមរបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះជីវិតរបស់លោកអ្នកមានភាពថ្លៃថ្នូរសេចក្តីពិតទី5សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានាំមកនូវភាពបរិសុទ្ធយើងត្រូវមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឪពុករបស់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានការតឹងតែងចំពោះកូនឪពុកភាគច្រើនស្រឡាញ់កូនបានជាព្រៀនប្រដៅកូនដោយភាពតឹងរឹងត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាឪពុកមិនស្រឡាញ់កូននោះទេសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានាំឲ្យយើងមានភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតសេចក្តីកោតខ្លាចមិនមែនមានន័យថាខ្លាចមិនហ៊ានចូលចិត្តព្រះជាម្ចាស់ទេពាក្យចាស់លោកពោលថាខ្លាចចូលឲ្យចិត្តបើយើងខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវចូលទៅគៀកព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃការចូលទៅគៀកព្រះអង្គដោយកោតខ្លាចនាំឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីពិតទី6ខច្បាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែពិតត្រង់តើអ្វីដែលហៅថាសេចក្តីពិតលោកពីឡាត់បានអណ្ដឹងសួរសំណួរនេះដល់ព្រះយេស៊ូវដែរដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក18ខ38លោកពីឡាត់ទូលសួរទ្រង់ថាតើយ៉ាងណាដែលហៅថាសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបថាសេចក្តីពិតគឺព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់តែម្ដងនិងសេចក្តីពិតទី7សេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គមានភាពសុចរិតអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់យើងត្រូវស្រឡាញ់ដល់អស់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំសេចក្តីបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហើយចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំខឹងនឹងក្រឹតវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះខ្ញុំមិនខឹងនឹងក្រឹតវិន័យ10ប្រការទេគឺខ្ញុំខឹងនឹងខ្លួនខ្ញុំដែលមិនអាចអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យ10ប្រការបានបើលោកអ្នកអាចធ្វើតាមក្រឹតវិន័យ10ប្រការបានលោកអ្នកអាចនឹងឡើងមកអង្គុយនៅក្បែរព្រះជាម្ចាស់ហើយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលរួចហើយថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានប្រព្រឹត្តសុចរិតទេរួមទាំងលោកអ្នកផ្ទាល់ផងដែរខ្ញុំជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវដោយសារយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយខ្លួនឯងយើងចាំបាច់ត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើងជំពូក19ខ12ដល់ខ14 តើអ្នកណានឹងស្គាល់អំពើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនបានសូមជម្រះទូលបង្គំឲ្យជ្រះស្អាតពីអំពើលាក់កំបាំងផងសូមរាំងរាទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ឲ្យរួចពីបាបដែលធ្វើដោយល្មើសដែរកុំឲ្យបាបនោះមានអំណាចលើទូលបង្គំឡើយនោះទូលបង្គំនឹងបានទៀងត្រង់ហើយនឹងបានរួចពីអំពើរំលងយ៉ាងធំផងឱព្រះយេហូវ៉ាជាថ្មដាហើយជាអ្នកប្រោះលួសនៃទូលបង្គំអើយសូមឲ្យពាក្យសម្ដីដែលចេញមកពីមាត់ទូលបង្គំនិងការរំពឹងគិតក្នុងចិត្តរបស់ទូលបង្គំបានគួរគាប់នៅព្រះនេត្រទ្រង់ឃ្លាដែលថាតើអ្នកណានឹងស្គាល់អំពើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនតើនៅលើលោកនេះមានមនុស្សណាដែលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងដោយមិនមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជួយបំភ្លឺដែរឬទេមនុស្សលោកចូលចិត្តដោះសារខ្លាំងណាស់បើជាមួយភរិយាខ្ញុំវិញគឺគាត់ដាក់ងារខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជាមេដោះសារគាត់និយាយថាគាត់និយាយមិនដែលឈ្នះខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គឥតទទួលការដោះសាររបស់ខ្ញុំទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងមិនស្គាល់កំហុសឆ្គងរបស់យើងចំណុចនេះគឺមានន័យថានៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់តតឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបាបត្រង់ឃ្លាថាសូមជម្រះទូលបង្គំឲ្យជ្រះស្អាតពីអំពើលាក់កំបាំងផងមនុស្សច្រើនណាស់ដែលអះអាងថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេតាមពិតអំពើបាបរបស់គេលាក់ទុកយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេហើយឃ្លាថាសូមរាំងរាទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ឲ្យរួចពីបាបដែលធ្វើដោយល្មើសដែរបាបដែលធ្វើដោយល្មើសគឺជាបាបដែលប្រព្រឹត្តដោយចិត្តប្រហើនបាបធំជាងគេបង្អស់ដែលប្រព្រឹត្តដោយចិត្តប្រហើនគឺជាបាបដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនខចុងក្រោយបង្អស់គឺជាខដែលអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសូត្រច្រើនជាងគេខនេះបានសម្ដែងថាអោព្រះយេហូវ៉ាជាថ្មដាហើយជាអ្នកប្រោះលោះនៃទូលបង្គំអើយសូមឲ្យពាក្យសម្ដីដែលចេញមកពីមាត់ទូលបង្គំនិងការរំពឹងគិតក្នុងចិត្តរបស់ទូលបង្គំបានគូគាត់នៅព្រះនេត្រទ្រង់ព្រះបាទដាវីតទទួលកម្លាំងពីអង្គព្រះយេស៊ូវស្ដេចអង្គនេះរាប់ព្រះយេស៊ូវថាជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដល់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគឺជាកម្លាំងនិងជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដល់រូបយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលមកឯព្រះអង្គដើម្បីពឹងពាក់លើព្រះគុណរបស់ទ្រង់ចុះឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក20នៃកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងដែលបើកវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីអង្វរករសូមឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងមកគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក20ជាបទទំនាយពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែរជំពូកនេះតាក់ទងនឹងជំពូក21ហើយនឹងជំពូក22ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានយកជំពូកទាំង3នេះបញ្ចូលមកធ្វើជាពាក្យសម្រាប់កិសោតនៅក្នុងពេលថ្វាយបង្គំពួកសង្ឃគ្រប់រូបមានទាំងពួកលេវីផងចាំបាច់ត្រូវតែសូត្រខគម្ពីរទាំង3ជំពូកនេះឲ្យបានចាំមាត់មុននឹងគេចូលបួសធ្វើជាសង្ឃឯខាងឧបាសកក៏ត្រូវទន្ទិញឲ្យចាំមាត់ដែរដើម្បីឆ្លើយតបពេលដែលសង្ឃសូត្រខគម្ពីរទាំងនេះក្នុងពេលថ្វាយបង្គំជំពូក20បរិយាយអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលដែលនៅសេសសល់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកពួកជំនុំរបស់ទ្រង់និងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងលំហអាកាសគ្រានោះហៅថាគ្រាមហាសោមនស្សជំពូកនេះតាក់ទងនឹងរឿងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលមួយវិញទៀតជំពូក20រៀបរាប់អំពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងមកដល់មនុស្សមានបាបគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក20ខ1សូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលឆ្លើយដល់ព្រះករុណានៅថ្ងៃមានចលាចលសូមឲ្យព្រះនាមនៃព្រះរបស់យ៉ាកុបបានតាំងទ្រង់ឡើងនៅលើទីខ្ពស់នៅថ្ងៃដែលមានចលាចលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងពិតជាចង់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់យើងហេតុអីបានជានៅទីនេះយើងឃើញមានឈ្មោះយ៉ាកុបនិយាយនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ព្រះគុណដល់លោកយ៉ាកុបព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលមានសេចក្តីខ្មាសអៀននឹងហៅទ្រង់ថាជាព្រះនៃយ៉ាកុបនោះទេបើយើងមានចិត្តាដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដូចជាលោកយ៉ាកុបប្រហែលជាយើងមិនចង់ហ៊ានហៅលោកថាជាចិត្តារបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនដែលខ្មាស់ឡើយគឺព្រះអង្គបានផ្ដល់ព្រះគុណយ៉ាងបរិបូរណ៍ដល់លោកយ៉ាកុបព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក20ខ2ព្រមទាំងចាត់សេចក្តីជំនួយពីទីបរិសុទ្ធមកជួយទ្រង់ហើយចម្រើនកម្លាំងទ្រង់ពីក្រុងស៊ីយ៉ូនមកទីបរិសុទ្ធគឺជាទីក្រុងស៊ីយ៉ូននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទោះបីនៅលើលោកនេះមានទីក្រុងស៊ីយ៉ូនប្រមាណកន្លែងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលរាប់ថាជាទីក្រុងបរិសុទ្ធចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក20ខ3ទាំងនឹកចាំពីបណ្ដាដងវាយរបស់ទ្រង់ហើយទទួលយ៉ាញ់បូជារបស់ទ្រង់ផងបងអង្គឥឡូវនេះសូមបានកត់ចំណាំអំពីពាក្យបងអង្គដែលមាននៅក្នុងខនេះហើយនឹងឃ្លាដែលថាហើយទទួលយ៉ាញ់បូជារបស់ទ្រង់ តើយ៉ាញ់បូជានេះគឺជាយ៉ាញ់បូជាអីយ៉ាញ់បូជានេះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវទទួលធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5សំដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវថាជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់លុះបាបដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបពាក្យថាបងអង្គគឺជាពាក្យដែលរំលឹកដល់អ្នកអានព្រះបន្ទូលឬអ្នកដែលច្រៀងបទចម្រៀងនេះជាភាសាហេប្រឺត្រូវឈប់បងអង្គដើម្បីពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវការការពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងថ្ងៃដែលយើងមានភាពចលាចលនៅក្នុងជីវិតព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក20ខ4ដល់ខ6សូមឲ្យព្រះបានប្រោះដល់ទ្រង់តាមបំណងព្រះទ័យហើយធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងគំនិតរបស់ព្រះករុណាយើងខ្ញុំនឹងអរសប្បាយដោយទ្រង់មានជ័យជំនះហើយនឹងលើកទង់ជ័យឡើងដោយនៅព្រះនាមនៃព្រះរបស់យើងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាធ្វើសម្រេចតាមអស់ទាំងសេចក្តីសំណូមរបស់ព្រះករុណាផងឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យទ្រង់នឹងមានបន្ទូលឆ្លើយពីស្ថានសួគ៌ដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដោយផ្សាយកម្លាំងនៃព្រះហស្តស្ដាំដែលតែងតែជួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីដំណើរដូចខខាងលើនេះដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ខ41ដល់ខ42ថាអោព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដោយព្រោះទ្រង់បានអនុញ្ញាតតាមទូលបង្គំទូលបង្គំដឹងថាទ្រង់អនុញ្ញាតតាមទូលបង្គំជាដរាបតែដែលទូលបង្គំទូលដូច្នេះគឺដោយព្រោះតែបណ្ដាមនុស្សដែលឈរនៅជុំវិញទីដើម្បីឲ្យគេជឿថាទ្រង់បានចាត់ឲ្យទូលបង្គំមកមែនយើងឃើញថាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្ដាប់តែសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវអធិស្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក20ខ7ដល់ខ9អ្នកខ្លះពឹងនឹងរទេះចម្បាំងខ្លះទៀតពឹងនឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញឯអ្នកទាំងនោះគេត្រូវអោនហើយដួលចុះតែយើងខ្ញុំបានក្រោកឈរត្រង់ឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមជួយសង្គ្រោះផងសូមឲ្យមហាក្សត្របានមានបន្ទូលឆ្លើយក្នុងកាលដែលយើងខ្ញុំអំពាវនាវរកទ្រង់ពាក្យថាមហាក្សត្រគឺសំដៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវដែលសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែរង់ចាំគេរង់ចាំស្ដេចមួយអង្គដែលយាងមកគ្រងរាជលើគេចំពោះយើងដែលជាសត្វដតីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាអង្គម្ចាស់របស់យើងយើងត្រាអធិស្ឋានទូលសូមនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះសូមជួយសង្គ្រោះផងឃ្លានេះគឺក្នុងភាសាហេប្រឺគេនិយាយថាហូសាណាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដែលយើងអំពាវនាវហៅទ្រង់ថាហូសាណាដែលប្រែថាព្រះអង្គអើយសូមសង្គ្រោះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំឥឡូវសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងពិចារណានៅថ្ងៃនេះបានដកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រមទាំងបង្កើតផលផ្លែសំណំនឹងការដែលយើងគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គនៅពេលនេះបើលោកអ្នកមានព្រះគម្ពីរនៅនឹងដៃសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក19ខ14ជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះសូមអានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងរាប់ជូន3 2 1អោព្រះយេហូវ៉ាជាថ្មដាហើយជាអ្នកប្រោះលោះនៃទូលបង្គំអើយសូមឲ្យពាក្យសម្ដីដែលចេញមកពីមាត់ទូលបង្គំនិងការរំពឹងគិតក្នុងចិត្តរបស់ទូលបង្គំបានគួរគាប់នៅព្រះនេត្រទ្រង់អាមែនបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ11 43ភ្នំពេញកម្ពុជា លោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ